أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله سخل تاخر بنداغة شنش دارس مزد جالغاست رامز Біз өткен дәрісімізде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сақал қоюға бұйырған хадисінің себебі неде? Ол әйелге ұқсамау үшін бе деген мәселені қарап көрдік. Қарап көрсек, бұл жерде негізгі айла, негізгі себеп тәшәббу, яғни әйелдерге ұқсау емес екен. Онда қандай айла қалды? Хадистің өзі негізі айтып тұр. Хадистің өзі негізі халифул мушрикин. Мушриктерге қайшы келіңдер, оларға ұқсамаңдар, оларға ұқсамаңдар, мұхалафа жасаңдар, сақалдарыңды өсіріңдер, мұрттарыңды қырыңдар деді. Мұрттарыңды қырыңдар, мұрттарыңды басыңдар, мұрттарыңды күзеңдер деді. Енді хадистің өзінде негізгі айласы айтылып тұр. Сол үшін де айланы басқа жақтан іздеп жату негізі уақытты босқа кетіру. Хадистің өзінде мұхалафа жасаңдар деп айтылып тұр. Негізгі айласы осы. Негізгі айласы осы. Себебі ол кезде мына мәжүстер, отқа табынатындар, фурстар сақалдарын қырып, мұрттарын өсіретін еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям соларға мұхалафа жасаңдар, мұрттарыңды басыңдар, сақалдарыңды өсіріңдер деді. Бұл жердегі айла мұхалафа. Яғни ұқсамау. Мүшриктерге ұқсамау. Әйелдерге емес, мүшриктерге ұқсамау мәселесі. Енді оларға ұқсамау, яғни басқа дін өкілдеріне ұқсамаудың үкімі қалай? Оның үкімі қалай? Соған тоқталсақ. Оларға ұқсамау сыртқы көріністе, киім мәселесінде және сол сияқты діни іс-әрекеттерінде болып екіге бөлінеді. Егер діни іс-әрекеттеріне қатысты тірлік болатын болса, онда оларға ұқсамау уәжіп. Бұл жерде ол тек қана бұл жерде ұқсастық мәселесі емес, онда діни мәселе кіріп кетеді. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде ләән Аллаһул яһуд, яһудилерді Алла ләғнат етсін, иттахазу қубур анбияихим мәсәджид. Пайғамбарларының қабірлерін мешіт етіп алды. Ибадат құлшылық жасайтын орын етіп алды деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бізді ол нәрседен қайтарды. Оларға ұқсамауға бұйырды. Бұл жерде ол діни мәселе бұл жерде оларға ұқсамау уәжіптікті білдіреді. Енді басқа нәрселерде оларға мұхалафа жасаудың жай кейбір іс-әрекеттерінде, кейбір киімдерінде мұхалафа жасаудың үкімі қалай? Соған қарауымыз керек. Егер соны үкімін білсек, онда сақалға да сол үкімді беру керек. Айла бір болып тұрып, онда үкімдерді ажыратып қарауға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның халифул мушрикин, басқаларға мұхалафа жасаңдар, былай істеңдер, былай істеңдер деген сияқты хадистері көп. Сол хадистердің үкіміне қарап көрсек. Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Ахмад, Имам Бухари, Муслим, Абу Дауд, Насаи, Ибн Маджалар келтірген хадисте айтады: "Иннал яхуда ва насара ла ясбугун, фа халифухум". Яхуди насранилар сақал шаштарын боямайды деді. "Фа халифухум", оларға мұхалафа жасаңдар деді. Оларға мұхалафа жасаңдар. Енді бұл мұхалафаның үкімі қалай? Сіз сақалыңызды боямасаңыз, шашыңызды боямасаңыз, күнәһар боласыз ба? Күнәһар болып Алланың алдында лағнатқа ұшырағандардан боласыз ба? Әлбетте жоқ. Бұл негізі сақал шаштың ағаруы ол адамның кәсіби нәрсесі емес, яғни қолымен табатын нәрсесі емес, ол адамның қартаюымен, уақыт өтуімен келетін нәрсе. Және ешқандай ғұлама сақал шашты бояу парыз деп айтқан жоқ. Бұл жерде де Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям оның айласы ретінде, негізгі себебі ретінде ұқсамауды айтып жатыр. Мысалы, сол сияқты шаштың ортасын ажырату мәселесі. Яғни шашты екі жаққа қайыру. Титаник болу десек те болады. Ана бір кезінде мысалы нәрсе адамдар киноны көріп алып, бір қанша кісілерден естіген едік, келеді де отырады деді. Қандай прическа десе Титаник деп айтады деді. Шашты екі жаққа қайырудың үкімі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шашын ортасын бөлместен түсіріп қоятын еді. Себебі мүшриктер шаштарының ортасын екіге айыратын еді. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ол нәрсені істемесет, әһл китап, кітап иелері шаштарын түсіріп қоятын, яғни ортасын бөлместен шаштарын түсіріп қоятын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мухалафа жасауға бұйырылмаған нәрседе әһл китап кітап иелеріне ұқсауды жақсы көретін. Себебі олар мүшриктермен салыстырғанда бізге бір табан жақын. Сол үшін де мүшриктердің сойған малы бізге халал емес, бірақ кітап иелерінің сойған малы бізге халал. Себебі олар негізінде бұрмаланып кеткенмен, негізінде пайғамбарларға сенеді, негізінде сол Алладан түскен уахилерге сенеді. Сол үшін олар бізге бір табан жақын. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дініміз бұлай істе деп бұйырмаған нәрседе сол әһл китапқа ұқсауды жақсы көретін, мүшриктерге ұқсамауды ұнататын. Ал енді мүшриктер уақыт өте келе мұсылмандарға айналды барлығы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның кезінде Меккеде, Мединеде мүшриктер қалмады. Яхудилер Мединеде қалды. Мунафиқтер болды. Мунафиқтер негізі мүшрик кафирлер, бірақ олар негізінде өздерінің негізгі сенімін жасырып жүрген адамдар еді. Сыртқы көріністе мұсылман болып жүретін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің қоғамында мүшриктер қалмаған кезде шашының ортасын ашатын болды. Неге? Әһл китапқа ұқсамау үшін. Имам Ибн Хаджар рахмаһуллах Фатхул Бари кітабының 13 том 368-ші бетінде осы жайында айтады. Ва кәнна сирра фи залика анна ахлал аусан абъаду анил иман мин ахлил китаб. Ва лианна ахлал китаб йатамассакуна би шариатин фил джумла, фа кана йухиббу муафақатахум лияталлафахум, ва лау аддат муафақатухум иля мухалафати ахлил аусан. Бұның сыры Аллаһу алам деді. Бутпарастар, аусан, яғни бутқа табынатындар әһл китаптан қарағанда иманнан ұзақтау деді. Жалпылама әһл китап шариғатқа жүгінеді, яғни өздерінің кітаптарында шариғатқа жүгінеді. Сол үшін де пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оларды өзіне тарту үшін, олардың жүректерін бұру үшін оларға ұқсауды жақсы көретін деді. فلما اسلم اهل الاوثان الذين معه والذين حوله واستمر اهل الكتاب على كفرهم تمحضت المخالفه لاهل الكتاب رسول бутқа табынып жүргендер мұсылман болған кезде, оның жан төңірегіндегілер мұсылман болған кезде, ал кітап иелері өздерінің күфрінде қала берген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям керісінше әһл китапқа мухалафа жасайтын болды деді. Керісінше әһл китапқа ұқсамайтын болды. Енді бұл жердегі мухалафаның үкімі қандай? Бұл жердегі мұхалафаның үкімі, яғни оларға ұқсамаудың үкімі қандай? Шариғат бізге шашымыздың арасын ашып жүруді, шашымызды немесе түсіріп жүруді арасын ашпай, бізге ол нәрсені бұйырған жоқ. Тағы бір хадис. Шаддад ибн Аус радиаллаху анхудан келеді. Хадисті имам Абу Дауд, ибн Хиббан, хакимдер келтіреді. Сахих хадис. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады. Халифул яхуд. Яхудилерге қайшы келіңдер. فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. Олар аяқ киімдерінде, мәсілдерінде намаз оқмайды деді. Сендер оқыңдар деп жатыр. Олар неге аяқ киімдерінде құлшылық жасамайды? Аяқ киім киіп тұрып. Яғни Аллаһу алам, Тауратта да келген шығар, Құранда Алла субхана ва тааля айтады ғой. Муса алейхиссаламға: "Фахлана алейк иннака билвадил муқаддаси туа." Аяқ киіміңді шеш, сен қасиетті жердесің деді. Қасиетті тұрдасың деп Алла субхана ва тааля Муса алейхиссаламға аяқ киімін шешуді бұйырды. Олар соны ұстанады ма? Муса алейхиссалам аяқ киімін шешкен деп біледі ме? Олар аяқ киімдерінде құлшылық жасамайды. Ал біздің егер аяқ киімдеріміз таза болатын болса, аяқ киімінде тұрып намаз оқи беру шариғатқа қайшы тірлік емес. Бір ғұлама кісі айтқан еді осы мәселеге тоқталған кезде. Субханалла деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Исра миаражға көтерілген кезде аяқ киімін шешуге бұйырылған жоқ деді. Аяқ киім пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям миаражға көтерілген кезде аяқ киімін шешуге бұйырылған жоқ, аяқ киіммен бірге көтерілді деді. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям аяқ киімін еске алумен рухани көтеріліміз деді. Муса алейхиссалам жерде тұрған кезінде аяқ киімін шешуге бұйырылды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям бұл жерде яхудилерге қайшы тірлік істеңдер деді. Енді бұның үкімі қандай? Яғни аяқ киімде намаз оқу уәжіп па? Уәжіп емес. Басқа бір хадис. Имам Ахмад, имам Муслим, Абу Дауд, Тирмизилер келтіреді, Дарими, тағы да басқа да ғұламалар келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фаслу ма байна сиямина ва сиями ахлил китаб аклату сахар." Біздің оразамыз бен кітап иелерінің оразасын бөліп тұратын нәрсе сухур жеу дейді. Сәресі жеу. Сәресі жеудің үкімі не? Яғни біздің оразамыз олардыңкінен бөлетін аклату сахар деді. Suhur cev. Suhur cev sünnet. Vacibimiz. Yani siz tünde su dışıp alıp, şarşap, əsiresi olsun da caz günlerde, katı şarşap dursunuz, tan yeten turamaydınız bilesiz. Suhara turmay niyet etip yuhtap kasanız. Kunahar bolasın mı? Kunahar bolmayız. Eşkim kunahar bolasın, suhur cev vacib degen sözde aytkan emes. Бірақ Пайғамбар сұлсан бұл жерде әхіл китаппен біздің оразамызды бөліп тұратын нәрсе осы дейді. Бұл жердегі мұхаляфа оларға ұқсамауда уәжіп емес. Уәжіп емес. Сақал мәселесі де тура осындай. Сақал мәселесінде де Пайғамбар сұлсан халифул мүшрикен. Бірақ хадистерінде халифул мәжус. Мәжустерге қайшы келіндер деп жатыр. Енді бұл әлгінде сыртқы көріністегі ұқсастық. Сыртқы көріністегі ұқсастық. Бұны мана қабірде қабірге мешіт тұрғызу мәселесіне сол сияқты мәселелерге кіргізіп қоюға болмайды. Тем более кейбір хадистерде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бұны сол мустахаб мухалафа жасау мәндуб болған хадис сөздермен бірге келтіреді. Мысалы, біз басында оқып берген хадис Имам Ахмадтан келеді. Имам Ахмад Муснадында келтіреді. 5-ші том 264-ші бет, Имам Табарани Муъджамул Кабирде, Имам Байхақи Шаъбул Иманда келтіреді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ансарлардан болған сақалдарына ақ түскен кісілерге солардың алдына келді дейді. Я маашарал ансар хаммиру ва саффиру. Ей ансарлар, қызылға бояңдар, сарыға бояңдар деді. Ва халифу ахлил китаб, кітап иелеріне ұқсамаңдар, қайшы келіңдер деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұрадық деді. Олар шалбар киеді, изар кимейді деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям онда сендер екеуінде істеңдер деді. Я расулалла, олар нәл кимейді, тек қана хуф киеді деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сендер оның екеуінде істеңдер деді. Я расулаллах, олар сақалдарын өсірмейді, мұрттарын өсіреді деген кезде сендер сақалдарын өсіріңдер, мұрттарыңды басыңдар деді. Енді алдыңғыларға қарайтын болса, алдыңғылардың барлығы мәндубіз. Алдыңғылардың барлығы мәндубіз. Мустахаб. Оны ешкім біз өмірімізде бір рет болса да изар киюіміз керек деген сөзді ешкім айтпайды, дұрыс па? Яғни сіз өміріңізде бір рет болса да изар кимесеңіз Алланың алдында күнәһар болмайсыз. Неге изар кимедің деп? Неге сен яһуди насраниларға қайшы келіп изар кимедің деген сияқты сөзді ондай сөз айтылмайды. Ешқандай ғұлама оны парыз деген жоқ. Бағанағы сандал кию мәселесі де тура сол сияқты. Енді бәрімен бірге келген сақал мәселесін алып тұрып оны жеке үкім беру ол негізі ғылыми тұрғыдан дұрыс емес. Жеке оған өз алдына, жоқ мынаның бәрі мәнді болып қала берсін, мустахаб болып қала берсін. Енді мынау сақал ол харам, оны қыру, оны қою уәжіп, оны істемеген адам пасық, күнәһар, оның имамдығы жарамайды деген сияқты сөз айту үшін оған арнайы бір жеке соны айтып келген хадис келмесе, енді жалпы мысалы айласы бір келіп жатыр. Айласы бір бәрінде. Айласына басқа жерлерде қарап көрсек, онда ол жерде ешқандай харамдықты білдіріп жатқан жоқ. Мына жерде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мәндуб, мустахаб болған, сүннәт болған амалдармен бірге сақалды қосып айтып жатыр. Енді оны бұны қатарынан шығарып тастау негізі бұл дұрыс емес. Енді бұл жерде мысалы хадисте 4 нәрсе келеді, бірақ оның барлығы да негізі барлығының айласы бір. Мухалафа жасау. Әхіл китапқа ұқсамау. Бірақ оның ешқайсысын ғұламаларымыз уәжіп деген жоқ. Яғни сақалды бояу ол уәжіп емес. Сухур жеу уәжіп емес. Аяқ киімде намаз оқу уәжіп емес. Барлығында бір айла келіп жатыр. Сол үшін де сақалды жеке алып шығу ол дұрыс емес. Ол енді жоқ оған арнайы бұйрық келген ғой десек, арнайы бұйрық келген, бірақ сол бұйрықта да халифу мүшриктерге қайшы келіндер деген сөз қайтадан қайталанып жатыр. Қайтадан қайталанып жатыр. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол айланы қайтадан айтып жатыр. Ал енді бір күн келіп мүшриктер сақал қоятын әдетті шығарып алса, онда біз сақалымызды қырып тастауымыз керек па? Бұл жерде бұл мәселе Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның істеген ісі жақсы іс па? Соған қаралады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам істеген ісі жақсы іс. Онда Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның істемеген ісі Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламнан қырыңдар деп келген жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзі қырған жоқ, сахабалар қырған жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның істеген ісі жақсы іс. Оны басқалар ұқсап істеп жатса да, біз сол нәрседе қалуымыз керек. Яғни, давайте мухалафа жасау керек. Мен олар сақал қоя бастады. Православтардың барлығы сақал қояды, онда біз католиктерге ұқсап сақалымызды қырып тастайық деген сияқты сөзді ешкім айтпайды ондай сөзді. Ал бірақ мухалафа жалпы сыртқы көрініс осындай мәселелерде ол уәжіп емес. Ол уәжіп емес. Одан кейін біз бағана айтып кеткенде тәшәббух мәселесі, ол ниетті қажет ететін нәрсе. Егер сіз мен соларға ұқсайын деген ниетпен істеп жатсаңыз, онда ниетіңіз үшін сіз күнәһар боласыз. Соларға ұқсау ниетімен істегеніңіз үшін сіз Алла субханаһу тааланың ләғнат еткендердің қатарына кіресіз. Мен ташаббаха биқаумин фа хуа минхум. Кім қайсы бір қауымға әтеліп, ниет етіп ұқсаса, онда ол солардан деген хадиске кіресіз. Онда сіз сол хадиске кіресіз. Енді кейбіреулер айтады, бұл сақал қою бұл фитраттан дейді. Сақал қою фитраттан. Яғни адамның фитратына, негізгі табиғатына сай келетін нәрсе. Біздің дініміз динул фитра, адамның табиғатына сай келетін дін. Ал енді сақалды қыру, фитратты өзгерту, онда ол харам деген сияқты сөзді кейбіреулер айтады. Яғни осылар айтады, пайғамбар саллаллаһу сақал қойды, пайғамбарлар сақал қойды. Егер сол фитраттан болмағанда олар ол нәрсені істемес еді деген сияқты сөзді айтады. Мысалы, оған дәлел ретінде кейін осы сақал мәселесін қозғағандар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи хадисін келтіреді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи айтады: "Ана ашбаху валади Ибрахима би". Мен Ибрахимнің ең қатты ұқсайтын баласымын деді. Хадис Бухари Муслимдерде келетін хадис, Абу Хурайра радиаллаһу анхудан. Енді пайғамбар саллаллаһу алейхи мен Ибрахимге ең қатты ұқсайтын адаммын деді. Онда пайғамбар саллаллаһу алейхи сақал болса, Ибрахим алейхиссаламда сақал бар деген сөз. Сақал бар деген сөз. Харун да айтады: "Ла тахуз би лихяти ва ла би раси". Сақалынан ұстама, сақалыма жабыспа деді. Яғни ода да сақал болған. Тағы да бір риуаятты келтіреді. Хишам ибн ас-Сан келетін риуаят. Ол кісі айтады: "Мен Құрайштан болған бір кісімен Хирақлға бардым" деді. Хирақлға бардым. Сонда ол бізге пайғамбарлардың суретін көрсетті деді. Мұхаммед алейхиссаламның суретін көрсетті деді. Онда ол Хасан аль-Лихия, онда сондай сақалы өте керемет еді дейді. Ибрахим абьяду аль-Лихия, сақалы ақ еді деп келеді. Айса алейхиссалам шадид сауад аль-Лихия. Айса алейхиссаламның сақалы өте қара еді деген нені келтіреді. Яғни бұл пайғамбарлардың сипаты, пайғамбарлар фитратқа қайшы нәрсені істемейді. Құранда Алла субханаһу ва тааля Алланың хидаятқа бастағандары солар, соның артынан жүр деп жатыр. Ондай болатын болса, бұл уажип деген сөзді айтады. Мында уажип деген сөзді айтады. Енді бұл мәселе қаншалықты ғылыми тұрғыдан қарайтын болсақ дұрыс. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Имам Муслим келтірген хадисте ашру минал фитра, 10 нәрсе фитраттан деді. Соның ішінде ауызды шаю, ас-сивак, қолтықтың жүнін тазарту, халқул ана, яғни жыныстық мүшені төңірегіне өскен жүндерді алып тастау мәселелері айтылады. Сиуақ қолдану. Бұл фитраттан деген, яғни адамның табиғатына сай, адамның табиғатына жағымды нәрселер деген сөз. Бірақ сиуақ қолдануды ешкім парыз деп жатқан жоқ. Қолтықтың жүнін жылуытта ешкім парыз деген жоқ. Енді ол фитраттан екен, яғни оның жақсы амал екенін білдіреді. Бірақ ол оның парыздығын білдіретін нәрсе емес. Себебі ашру минал фитра деген хадисте айтылған нәрселердің барлығы негізі мустахаб мәндуб істер, сүннет амалдар. Оның тек ішінде хитан мәселесі, сүндетке отырғызу мәселесінде көпшілік ғұламалар оны уәжіп дегенді айтады. Уәжіп дегенді айтады. Енді кейбір ғұламалар жоқ, онда сүннет деген сияқты сөзді айтады. Яғни фитраттан болуы оның уәжіп деген білдірмейді. Одан кейін жалпы фитрат дегеніміз не? Негізгі фитрат сөзінің мағынасы сол Құранда келгенде فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله الفطر الناس عليها. Мен осы Алланың өзің жүзіңді дұрыс дінге бұр, осы Алланың жаратқан енді сендер фитраты Алланың жаратылысында ешқандай өзгерту жоқ деген аят келеді. Бұл жерде фитра сөзі дін мағынасында келеді. Дін мағынасында келеді. Сол күллу маулудин юладу аля фитра. Әрбір жаңа туылған бала фитратпен туылады деді. Фитрат негізгі Құрандағы мағынасы дін мағынасында келген. Ал енді дұрыс, сақал қою діннен. Бірақ діндегі барлық нәрсе парыз емес. Діннің ішінде парыз бар, уәжіп бар, мустахаб бар, мандуб бар деген сияқты. Яғни оның барлығы бір деңгейдегі нәрселер емес. Енді пайғамбарлардың сақалының болуы, сақалдың жақсы екендігін білдіретін нәрсе. Одан артық емес. Яғни ол оның ешқандай бір уәжіптігін білдірмейді. Олардың өзінде де ол уәжіп сақал қойыңдар деген сияқты дәлел келмеген. Оларда дәлел келмеген. Сол үшін де ол оның ешқандай бір парыздығын білдірмейді. Одан кейін енді әлгі хабар негізі дайф хабар. Пайғамбарлардың суретін көрсетті деген. Имам Ибн Касир рахмаһуллаһ өзінің тафсирінде 3-ші том 232-ші бетінде иснаду ла бааса бихи, иснадында иснады жарайды деген сияқты сөзді айтады. Жарайды. Мында бұл хадисті алайық жарайды деп. Суретін көрсетті деген хадисті алайық пайғамбарлардың. Ол хадис Лайлин Нубуа, Имам Байхақида Далайлин Нубуа кітабында келеді. Имам Абу Нуайм, Имам Абу Нуаймда да келеді. Енді Байхақидың риуаятында келгені, Хирақылға барған кезімізде, Хирақыл Шамдағы манағы христианша. Сол жайында келген хабарда былай деді. ففتح بيتا وقفلا бір құлыпты ашты, үйге кірдік. Сонда бір үлкен бір жібектен жасалған нені матаны алды. Оның ішінде суреттер бар екен. Ішінде суреттер. Пайғамбарлардың суретін содан көрсетеді. Міне мына пайғамбар, мына пайғамбар деген сияқты. Сонда келгені فإذا فيها صورة حمراء бір қызыл сурет деді. وإذا فيها رجل ضخم العينين сөзін көздері үлкендеу келген кісі деді. Ам ара мисля طول عنقه оның мойнының ұзындығында ешқандай ұзындық көрген емеспін дейді. Уайз лейсат лаху лихия. Сөйтсе оның сақалы жоқ деді. Хәл таарифуна хада? Мына танисыңдар ма деп сұрады деді. Құлна ла жоқ деп айттық. Хада адаму алейхиссалам. Ва изаху акثر الناس شعرا. Және өте жүнді адам екен деді. Бірақ сақалы жоқ деп келді. Ең тағы бір есікті ашты деді. Тағы бір суретті шығар деді. Ол тура адам алейхиссаламға ұқсайды екен деді. Жүзі күн секілді деді. Бұл кім деп сұрады деді. Кім деп сұрады? Құлна ла білмейміз дедік. Кім білесіңдер ме дегенде білмейміз дедік. Қала хаза Юсуф алейхиссалам. Бұл Юсуф алейхиссалам деді. Яғни Адам алейхиссаламға ұқсайды дегені, онда Адам алейхиссаламда да сақал жоқ, бұда да сақал жоқ. Енді біз ол пайғамбарлардың сақалы болғанын оның парыздығына дәлел ретінде келтіретін болсақ, онда неге Адам алейхиссаламның сақалының жоқтығын сақалдың парыз емес екендігін дәлел ретінде келтіруге болмайды? Яғни бұл негізінде дайф риуаят, сол үшін де оған қатты арқа сүйей беруге де болмайды. Қатты арқа сүйей беруге болмайды. Мана ханафи ғұламаларының кейбіреулерінің сөзін оқып кеттік. Әл-халқу мүсля, сақалды қыру мүсля деді. Мүсля деген әлгі адам табиғатын әтелік кескінде өзгерту сияқты мәселе. Енді осы мәселеге тоқталсақ. Бұны мүсля дегендер мына хадисті дәлел ретінде келтіреді. Умар ибн Абдул-Азиз, рахмахуллах, Убайда ибн Абдур-Рахман, Ас-Сулами деген кісіге Әзербайжанда болған жазады. Иннаху балагани аннака тахлиқу ра'са валлихия. Сен адамдардың сақалын, басын, шашын қырып жатыр деген маған хабар жетті деді. Ва иннаху балагани анна Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалама қал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның былай дегені маған жеткен дейді. Инналлаха тааля жааля хаза шаъра нусука ва сайжалуху зоалимуна накала. Бұл шашты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Алла субханаһу ва тааля нусук етті деді. Нусук яғни қажылықта арнайы бір құлшылық ретінде алынады. Құлшылық ретінде алынады. Ал залымдар келіп оны жазалаудың бір түрі етеді деді. Файяка вал мусля. Мусладан сақ бол. Жазр рас ва лихия. Шашты, сақалды алудан сақ бол. Файна расулуллахи саллаллаху алейхи вассалам наха анил мусля. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мусладан қайтарды дейді. Мына хадисте имам ибн Асакир рахмаһуллах келтіреді тарих Димашықта. Біріншіден бұл иснад жағынан дайф. Екіншіден бұл мәселе негізі бұл жерде Умар ибн Абдул-Азиз радиаллаху анху сақал мен шашты қырудан қайтарып жатыр. Негізінде шашты қыру рұқсат амал. Бірақ егер сіз біреуді қорлау үшін мусля ниетінде оны жасайтын болсаңыз, онда ол харам. Мысалы, мусля жалпы адамның табиғатына бір зиян, зақым келтіретін іс. Оның шариғат көрсеткендері бар, оны істеуге керек. Мысалы, ана ұрының қолын кесіп тастау, қолын шауып тастау, ол мусля. Негізінде мусля. Бірақ дін оны рұқсат етті. Дін рұқсат етті. Неге? Адамдарға, басқаларға үлгі мысал болу үшін. Үлгі мысал болу үшін. Яғни, негізінде шариғатта қолдың құны өте қымбат. Егер сіз біреудің қолын шауып тастайтын болсаңыз, сіздің төлейтін құны өте қымбат оның. Адамның құнына келеді. Неге? Себебі адам қолсыз қалатын болса, ол кәсіп етуден қалады. Инвалидтің ең көкесі сол кезде болады. Ал біреу ұрлық істейтін болса, яғни былайша алғанда бір 10 мың теңгемен қолы кесіледі. Енді қалайша? Мен кейбіреулер сендердің діндеріңде қарамайшылық деген сияқты нәрсені айтады. Біреу қолын шауып тастаса, оның құнын қанша сұрайсыңдар? Енді біреу әшен бір 10 мың теңге ұрлап алса, оның қолын шабасыңдар деді. Ғұламаларымыз оған жауап ретінде айтқан, Алла субханаһу ва тааля біздің қолдарымыз сондай қымбатты етті. Бірақ ол қандай қол? Аманатқа қиянат жасамайтын қол, сенімді қол. Бірақ қашан сол қол сенімділік жоғалтқан кезде, аманатқа қиянат жасаған кезде өзінің құнын жоғалтады. Құнын жоғалтады да, ол арзан қолға айналып қалады. Себебі ол ұрының қолы, ол сенімді қол емес, аманатқа қиянат жасайтын қол. Бұл жерде ол мүсілі, бірақ шариғат рұқсат еткен мүсілі. Ал енді шариғат көрсетпеген жазалаудың түрлерінде, мысалы, патша өзі шешіп қазы жазалай алады. Бірақ ол жазалар адамның денесінде бір із болып қалатын, адамдарға күлкі болатын нәрселер болмау керек. Адам денесіне зақым келтіретін, мысалы, қолын шауып тастау, бір нәрсе құлағын кесіп тастау сияқты, ол нәрсе болмау керек. Ол мүсілі. Ол мүсілі. Енді Омар ибн Абдул-Азиздің ол Әзірбайжандағы әскер басшысы, ол адамдарға жаза ретінде оның шашын, сақалын қырып тастайтын. Оның шашы, сақалы қырылғанын көрсеңіз, мынау жазалаған екен ғой, адамдар бәрі қолымен мынау деп көрсететін адам ретінде. Осы тұрғыдан осыны істеуді Омар ибн Абдул-Азиз радиаллаһу анху қайтарып жатыр. Ал егер бір адам өзінің сақалын өзі қырып жатса, немесе өзінің шашын өзі қырып жатса, онда ол мүсілі емес. Онда ол мүсілі емес. Сол үшін де ол сақалды қыру жалпылама мүсіліге кірмейді. Енді дәлелдерді қарап көргенде, негізі сақалға тиісудің харам емес екендігі дәлел тұрғысынан күштірек. Дәлел тұрғысынан сол күштірек. Әсіресе айласы анық келген, ол айла басқа үкімдерде де бар. Барлығымен қарап көрген кезде ол жерде оның парыз екендігін ол білдірмейді. Негізі ол пайғамбар сұлтан бұйрығы, ол оған амал етілу керек. Амал етілу керек. Адамда бір ешқандай бір үзір болмаса, ешқандай бір кедергі болатын нәрсе болмаса, оны тастап қоюға ешқандай үзір жоқ. Тастап қоюға үзір жоқ. Адам қолынан келгенше пайғамбар сұлтан сүннетіне амал етуі керек. Енді бірақ сүннетке амал ету үшін ол міндетті түрде бір ұстам болуы шарт па? Сахабалар бір ұстам, бағана Ибн Омардан келгені, табиандардан келгенде бір ұстам деп келеді. Енді бұл олардың таңдауы, бірақ одан қысқарақ етсе харам деген сияқты олардан ол сөз келмейді. Олардан ондай сөз келмеген. Сол үшін де олардың ісін әлгісін одан артығын істеу харам дегенге дәлел ретінде қарастыруға болмайды. Енді бұл мәселеде ең негізі ғұламаларымыздың көп қолдайтыны Имам Табари рахимахуллахтың сөзі. Имам Табари бұл үлкен мүжтахид мұтлақ муфассир ғұламалардан, ең бірінші осында керемет қазірге дейін бір номер бірінші тәфсир болып келе жатқан, тәфсирді жазған, тәфсир бил мәсур, яғни вахид вахимен шарықтайтын. Құран аятын аятпен немесе хадиспен шарықтайтын тәфсир. Сол Имам Табари рахимахуллахтың сөзін Имам Ибн Баттал Бухаридің шарахында келтіреді, 5-ші том, 26-ші бет, сонда айтады. Ол кісі адамдардың мазхабын келтіреді. Мынау былай деген, мынау былай деген сияқты. Одан кейін ол кісі айтады. Қал ахарун, енді кейбіреулер айтты дейді. Яхуту мин тулиха ва ардиха ма лам яфхуш ахзу. Ұзындығынан, жан-жағынан алуға болады, бірақ бір жаман көрініп кетпеу керек дейді. Ва лам яхуду фи залика хаддан. Және оған бір белгілі нанша болу керек деп нені көрсеткен емес деді. Ғайра анна залика инди валлаху алам ма лам яхруж ан мин урфин нас. Бірақ мендегі дұрыс сұрағы валлаху алам деді. Ол адамдардың әдет ғұрпына қаралу керек деді. Ғұрптан шықпау керек деді. Яғни сіз бір қоғамда өмір сүрсеңіз, ол қоғамда сіздің қойған сақалыңыз сізді сақалды адамдардың қатарына кіргізетін болса, мына сақал бар, анау сақалды ма дейтіндей, яғни сіздің қойғаныңыз сақал ретінде білінетін болса, онда сіз мухалафа жасап жатсыз, яғни басқаларға ұқсамау үшін осы амал етуіңіз сізге жеткілікті, және сіз сақал қойған адам болып есептелесіз. Ол Имам Табари рахмахуллах ұзындық қысқалық жағын сол елдің орфіне қалдырып жатыр. Егер сіз бір елдің орфында, мысалы, сіздің ұстамның жартысындай сақалыңыз болса, ол сізді сақалды ететін болса адамдардың арасында, онда сіз бұл хадиске амал еткен болып есептелесіз. Ал сахабалардың таңдағаны, одан кемірегі болмайды деген сияқты олардан сөз келген емес. Ал ла юнсау иля сакитинил қаул. Үндемеген адамға сөз приписивсіз етілмейді. Яғни ол былай деп айтқан деп сіз айта алмайсыз. Себебі одан ешқандай сөз келмеген. Кейбіреулер енді бұл фатуа өте ғариб, енді адам таңғалатын фатуа, ол жерде бір ұстанымнан асқанын алу уәжіп, алмасаң күнәһар боласың деген сияқты да сөзді айтқандар бар. Енді бұл әлбетте ол дұрыс емес мазхаб. Бұл дұрыс емес мәзһәп. Бұл барлық ғұламалар бұл фәтуа ғариба деді. Что-то странное нәрсе деді. Адам таң қалатындай фәтуа деді. Енді ол ғұламалар негізі бір ұстанымнан артығын алған сүннәт дегенді айтады. Бірақ одан ұзын болып өссе, ол харам деген сияқты сөзді айтқан емес. Яғни ұзынды қысқалық жағы орфке байланысты. Орфке байланысты. Дәлел тұрғысынан қарағанда негізі парыз емес дегендердің дәлелі, яғни бағанағы айласыңыз деп қарағанда, бұйрықтың бәрін тексеріп қарағанда парыз емес дегендердің дәлелі күштірақ көрінеді. Аллаху алам. Бірақ бұл дегеніміз яғни сақалды қыруға адамдарды шақыру емес, Қолдан келгенше бұл сүннетке амал жасау керек. Қашан мұхалафа жасау керек? Мұхалафа жасаудың шарты бар ма? Иншалла Алла нәсіп етсе, оған келесі дәрісімізде тоқтаймыз. Субханакаллаһумма ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва натубу илайка.